I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Ara.
Eta urte berrion.
Bon, egin duzu, ados.
Erran behar da, alere.
Erran behar da, bai. Erran
behar da, lehen kulturkuboa urten, behartuak gira, alere urte berrion desiatzera deneri.
Bai. Bon, espero dut entzulek ez direla kesatuko, ez direla eneatuak, hainbeste urte berrion entzun eta gero, eta espero du zinez urte hona izitea.
Hori da.
Ara.
Egina.
Aurten hori, beti bezala, elkarrizketak musika tarte bat, kantuekin, agenda, eta baita ere zosketak operaituko ditugu. Mm-hmm. Hainbat gauza, opari ederrak hori, emakizun bukaeran entzunen dugu, baina gaurko gaina guzia.
Bai, Peio Rebaraz izanen dugu, denek ezautzen dugun artista nafartarrak, bizuara, eta torri dena jazko urte ondarean proiektu berri batekin, aski potentea, zetak proiektua, eta beukan ginoen, bera aukera berarekin topatzeko, eta aipatzeko aski sakonki ezen izan zen bere proiektuaren ibilbide guzia, bera ere nola sartu zen musika elektronikoan, zenda ikusiko dugu, zetak proiektu hori hainitz edo ate berri bat irekitzen duela pixkat musika elektronikoari gure euskal musikaren panoraman, eta hainitz gauz aipatu ditugu ere pixkat bere artista ikuspegia bere arteari buruz, hainiz gauza beraz Peio Reparaz artistarekin aipagai.
Elkarrizketa genera aski goxoki pasatu zena, behaz...
Bai.
Eta beti bezala, aipatu dugu berri bitxiekin beraz usai hori ez dugula galtzen eta zuri galdeinen dautzut, zer edo norat ermaiten gaituzun?
Norat gerora, ez dakit geroa edera izanen den, baina hasteko aski bitxia izanen da, bo jaiten bai zuta dibidez start-up itza, start-up ikusten dituzu zer den, hainitz garatu den itz bat edo itzak dira azken urteetan, estatu batuetatik etorria zeri pentsatzen duzu start-up itzarekin.
Lehen harriten ginuen enpresa berri, gazte, teknologia berriak erabiltzen dituztenak, besteak beste.
Bai. Bada hori. Bada ere, itz batzuk behar ba, nola ekan alde pixkat negatiboagoa start-up itzetik edo start-up nation behar ba ipatzen dugularik behar ba erreso lehertzeko dira pixkat produktibitatea, eraginkortasuna, lanean, egan baitu lan gileak izan behar dira atope jenen presan eta zinez eman behar dute duten guzia. Eta hortik abiatuz, de hortatik abiatuz, aipatuko ditut beraz komunak eta bai zertako startup batek justuki Inglaterran sortu baititu komunak bainan makurtuak, beraz jartzen zirelarik gainan ez zira bateri untxasen ditzen eta biziki zaila da komunetan 5 minutu baino gehiago pastea, zenta gero bauzu animaleko anketako min bat, beraz startup ingles bat, beraz hori sortu due deitzen da standard toilet, eta beraz, helburua argia da langileen produktibitatea emendatu, eta hori beraz instalatuz komunak nun biziki gaizki senditzen gain helburua laburtu gure pausak edo langileen pausak komunetan, beraz, ikusten dugularik pixkat bazterretik komuna, ikusten dugu makurtua dela pixkat beherantz, eta badu beraz makurpen bat 13 gradokoa estudio zientifikoak badira horren gibilean, diarrita girelarik baditugu sentsazioak aski urbilak kiroletik, adibidez squatak egiten ditugu, squat beraz zangoak lurrean eta jausten gira ipodia jausten dugu kasiktakoin eta raino eta berrizigan, hori beraz hainitz aldiz, eta beraz sentsazioak antzekoak dira, 5 minutetik goiti, hori dio beraz Mahabir Gil, beraz standard toileten PDG-a edo hasteko lehen dakaria, eta ora, 13 gradoko mako urpen hori, sortzen du beraz animaleko mina anketan, izanen dira bertsio ezberdinak, komun horietatik egin ez dakit ze justifikatuko duen prezio ezberdintasuna, prezioak joaki baitira 150 liberetatik 500 liberetara, egin baitu 175 eurotik 580 eurora gutxi gora bera. Jakin behar da, ingles komunen elkarteak eman jola baimena enpresa honi komerzializatzeko komunoiek, beraz, laster dudeik gabe, etorriko dira eta zabalduko dira munduntara egia da, ez gira askiera eginko jaketa sobera denbora, edo hainiz denbora pasten dugu komunetan.
Ni proposatuko diet hori modelo bera, baina gainera, gehituz beste funtzione bat, neguan izostua izaitea, behaz, biziki hotza, eta udan sobera bero, ara, beste gehigarri batzuk, oldu den urteko modeloen dako, eman dezaguna.
Bai, meni espero emendik amajortetara, okan dituko dala komunak bulegoaren aintzinean, ola, ez da ere joan beharko komunetara, eta ladnean aitzen alko gira komunetan izan ez ere.
Horri da, kasur zainak. Ara. Eta asmakizunak aipatzen baditik dugu, bom, badakigu asmakizun garrantzitsuak egin zituen gizon bateko, asmatzaile gisa, aski eta matematiko gisa, aski zientifiko ospetsua izan zela Albert Einstein, nire galderekin abiatuko naiz berriz, baldakizu, badaz beste, zenbat horren lo egiten zituen gauero Albert Einsteinek?
Zenbat horren? Izan behar du edo hainitz edo guti, eme janunke ale iru ordu.
Amar horren?
Ah, dos, iten zituen gau normalak kasik jaren dugu.
Bai, bai, bo, gero zer pasatzen zen bere burutik, hori ez dakigu, baina ara, amarroaren lo egiten zituela, beraz, aski eraginkorrak, eta hortik beste, alai, lau galdera horretarat, beste galdera bat, bo, badakizu, Alemania hor, biskata Europa erdi aldean dela, eta beste, eta badituela mugak hainbat herrialdekin, baina zur ustez, zenbat herrialdekin, ez dizut galdeinen, ze herrialdek, Zemat areko puru bat, zemat herrialdekin egiten du muga Alemaniak?
Zortzi.
Kasik, bederatzi. Bibazu, bibazu.
Boa nintzen uhun.
Ez dautzut, gero galdinen dautzut zin felta zeizun.
Ados.
Eta herrialdekin segituz, eta piramideak, ez dira Egipton bakarrik, Perun ere badira. Zure ustez, nun aurkitzen lar ditugu piramide gehiago Egipton edo Perun?
Perun, jangun nuke.
Eta bai, holako galdera bat baldin bada. Ran nahi du bitxikeria hori dela. Perun badirela piramide gehiago, Egipton baino. Eta bukatzeko hor gu berri pastu da, hor urte berri hon desideratu gure entzulei, entzule askok pentso dut, egu berriko zuaitza ezarri dutela beren etxean, eta beste banan baldakizu zein herrialdean asmatu izan zen, beraz, egu berriko zuaitzaren usai hori.
Zerrialdetan asmatu izan da hori, egan dut Norvegia edo Suedia edo lako zait.
Alemanian.
Alemanian.
Amasei garren mendean.
Ados.
Asmatu zuten hori.
Bo.
Ara. Eta alduen urterako
munduko zuaiz guziek eskertzen dituzte alemandajak, beraz. Esker.
Ara, eta aipatzen baitugu egu berri eta egu berriko zuaitza, hor dugu Brenda Lee, 1948ko ez da gaurko kantua, beraz Rockin' Around the Christmas Tree kantuarekin, Brenda Lee.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Rockin' around Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Sumatzen da, garai hartako soinua, kantuan, kantatzeko maneran, eta beste, irringarria.
Bai, polita da, izegi polita.
Eta, beraz, garai hartako musika giruetatik, ba, gaur egungo, nola erran, musika elektroniko usaietarat, pasatuko gira, salto handi bat inen dugu, irurogoi urteko salto bat.
Hori da, ahunt, bai, jangi egiten ginoen bezala, Peio Reparazekin mintzatzeko aukera ukan baitugun, berez etak proiektua zaritu gira, jasko urte ondarean beraz atera dena edo plazaratu dena, komunikatu dena, horren inguruan, bere simplikia ipatu dugu nola, bai, nola pastu zen izan zen bere ibilbidea, musika elektronikora arribatzerat, nola egiten zuen, beraz arte hori garatzeko, janen dugu, edo musika hori sortzeko, eta pixka nola pastu zen bere bendeta taldearekin ukan zuen ibilbide zinez oparutik zetak proiektura.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Keixo, Peio Reparaz naiz, zetak taldeko orain, eta hemen oso pozik txokontan.
Hasiko gira astapenetik, zetak proiektua aurkezten aldi guzuia. Zer den, noiz hasi zen, nondik heldu den, pixkat ibilbide osoa.
Nik artea, zagit ulertzen dut, ba, bueno, sortzailea beraren errealitatearen interpretazio bat bezala, ez? Batek bizi dituen gauzekin bestelako zerbait egitea, ez? Eta bueno, batek bizi dituen gauzak testu inguruan kokatuak izaten dira, sortzailea beraren testu inguruan, eta bueno, guzti honek eragin handia du batek sortzen duenarekin, ez? Nire iritziz, eta ni asko aldatu naiz azken urteetan. Onera ere, nik ondo ulertzen dut eta ondo asimiletzen dut nire aldaketa, eta asko aldatu naizen horretan, ba, bueno, nire musika ere asko aldatu behartzen. Eta ni horren defendatzaile sutsua naiz, eta musikak aldatu behar zuen, ni aldatu naizen bezala. Eta, bueno, ba, bendetarekin urte asko eman ditut, eta orain, bueno, zetak atera zaitez, paper zuri baten aurrean eseri, eta hau da atera dena, ez, zetak nire bizitza aldatu den bezala, ba, bueno, nire musika asko ere. Orduan, ba, bueno, hori xeda zetak proiektu berri bat, eta ezberdina.
Pentsatzen dut, alere, konbertsi nuela dola aspaldi, buruan proiektu berri honen egitea, zenta aski fite joan dira, gauzak untsa horitzen maniz, justu bat urte bat komunikatu zinuela, asteko gauza berri batean asten zinela, eta gauza aski fite joan dira, ez da urte bukaera hontan, ja badugu diska, zuzenezkoak, prest, talde batekin, bat zinuen jadanik bai. Berazain zinetik buruan, edo...
Azinen, bueno, duela urte bete, ez da iritxorenik, baina esan edo duela maika hilabete inguru bendetak eman zuen bere azken kontzertua. Eta anuntziatu, edo, bueno, behintzak guk erabaki urte bat lehenago erabaki genuen bendeta bukatuko zela, orduan ja ia bi urte dira hor lana egiteko, ez? Bueno, bendetak asko jendu zidan lehenengo urte horretan, baina bai, azkenean bi urte dira, ba, bueno, buruari bueltaka, eta, bueno, askatasun handiz bestelako proiektu bati ekiteko aukera izan nuela, ez? Askatasun handiz diodanean da, ba, bueno, azkenean bendetan idazten duen, bendetaren zati idazten duenean, azkenean bendeta ska, rocksteady eta reggae estiloa ardatz zuen proiektu batzen, eta ez mugatu, ez preso, baina bai modu batera edo bestera mugatua nintzen idazterako orduan, ez? Eta, bueno, bi urte izan dira, askatasun osoz idazteko aukerarekin, eta bai, orain ja hemen gaude, disko berri batekin, amarra besti berri, musika elektronikoa, bestelakoa, oso ezberdina bendetarekin alderatuz, eta bai, azkar joan dira gauzak, eta egia esan, ba, bueno, pozik hemen egoterren berriz.
Musika elektronikoa ipatzen duzu hori da nola ejan ezaugarri nagusietariko bat edo asteko aldaketa nagusia ez autodugularik Peio Reparaz bendetan eta guai zetak talde untan. Musika elektronikoa lere nola ejan aski beharrik janen dut zetak proiektuan arribatu da produktu untxabukatu bat, dena untxa kalkulatua, untxa horrekatua elektronika hori, jadanik menperatzen zinuen ahlo bat da elektronika hori edo...
Bueno, nik, zera, hibridoa jorratu dut asko, ez? Hau da, musika organiko eta akustikoa, gehi elementu elektronikoak, ez? Bueno, bendeta adibidez, azbenetaren azken diskoan adibidez, hor elektronikoa nahi kotxo. Elektronika kutxu potente bat zuen, ez? Bendetaren azken diskoak, baina egia da, orain, bueno, niretzat ba unibertso berri bat dela hau, erabat elektronikoa den proiektu bat sortzea, ez? Eta abentura oso politia izan da, ez? Ba, zerotik hasi, baseak egiten, eta, bueno, ardatz harmonikoak ere sortzen, sintetizadorekin jolasten, eta soinu identitate propio baten bila, egia esan abentura oso 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 aberasgarria zaila aspektu batzuetan ere, eta baina nik uste dut polita izan dela, nahiko berria naiz esan dezakegu mundu honetan, ez? Ordu asko sartu ditut azken urteetan musika elektronikoarekin, hori egia da, lan asko egin dut, baina egia da berria naizela eta hori, ba, bueno, poztekoa da, esan nahi du, ba, bueno, lan asko dagoela egiteko eta gauza berri asko deskurritzeko.
Eta nahi hori justuki musika elektronikaruntz joaitea agertu da dola aspaldi edo pentsatu behar izan duzularik guai nahi dut egin ene gauza proiektu, beste proiektu bat, nola izan da aspaldi danik, gazte danik edo guai gehiago?
Guk gaztetan izan genuen musika elektronikoarekin izan genuen lehen harremana zen ni arbizuarra naiz eta ondoan lakuntzan matraka genuen halako diskoteka masibo itako bat eta guk bizikleta hartu eta 8-10 urterekin ara jotzen genuen, ba bueno, parkinean jendea drogatzen ikustera, eta eurek musika elektronikoa entzuten zuten, nahiko harreman arraroa izan zen, ez, gaztetan, txikitan behintzat, musika elektronikoarekin izan genuena. Eta, gero urte asko pasa ziren, nik beti, bueno, normalean roka, rocksteadya, reggaea asko entzun dut, eta, ba bueno, urte nahikotxo pasa behar izan ziren, 15 bat urte, ba bueno, berriz, ez, adibidez, Dabin Corporation entzuterakoan, tak, soinu elektronikoak agertzen hasi ziren, gero, bueno, hortik, Estroma era ere, Estromaek ere, bueno, organiko asko jorratu du, eta elektronikarekin tope murgildu da bera ere, eta hortik pasata, ba, moderaten amaitzeko, ez, erabat elektronikoa diren bestelako proiektuetan. Eta, bueno, berdeskurritu egin dut elektronikan ikuste, eta, bueno, Euskal Herrian izan duen, musika elektronikoak izan duen, ba, bueno, irudia eta izan duen bestelako karga, ez, drogarekin lotua izan dena, eta, bueno, politikoki ere kutsua izan du, politikoki izan du karga bat, ez, musika elektronikoak, nik uste dut, ba, guk geure bizitzan bizi izan dugun bezala ez, txikitan erabatera bizi izan genuen, pixka negatiboa izan zen, eta orain bizi dugun moduarekin alderatuz, ba, Euskal Herrian ere nik uste dut musika elektronikoak bilakaera hori egin behar duela, eta egin duela, ez, egiten ari dela, ez, ba, orduan horrelaxe bizi dugu, baina nik uste dut era nahiko naturalean, azken urteetan behintzat bai, 6-7 urte horre gauzak entzuten, eta sortzen saiatzen, eta ona heldu gara orain bai, erabat elektronikoa den proiektu bat eskuartean izatera.
Sohmen prozesuan, lanketa berezi bat eskatzen du, justuki musika estilo honek, nahi baitu, aipatzen zenituen artistak, izan dira influentziak, ere soinu sohkuntzaren aldetik, eta talde batean adibidez bateria jotzen delarik, bueno, ez da hainbeste aldatzen al soinua, atik musika elektronikoa, nahi dira mil aukera, nola egin duzu zentratzeko estilo batean, influentziak izan dira, edo...
Galdera ikaragarri ona da, zen ikuste dut, musika elektronikoak hori du ez? Mil aukera dituzu, milaka aukera ez dira amaitzen, eta karo, garai batean asko zerrazagoa zen soinu identitate batekin jotzea, ez? Azkenean zu ari zara disko bat egiten edota bestiak idazten zure lagunekin, batek bateria jotzen du, gainera bateria modelo bat dauka zehazki, beste batek gitarra bat dauka zehazki, modelo bat, beste batek basua modelo hori, beste batek ahotsa horrelakoa dauka, eta hola, bueno, nahita ez, azkenean soinu identitate, hobe edo txarrago batekin jotzen duzu, baina soinu identitate bat duzu. Elektronikan berriz oso erraza da galtzea bidean, ez? Eta abesti batean hau erabili, bestean beste hau, eta gero diskoa alako batez, ba igual, koloretsua litzateke positiboa esatea, ez positiboen esatea, baina ez da koloretsu egia igual, izan daiteke, ez? Pixka nahasia eta identitate propio bat ez duen disko batekin eman dezakezu, ez? Eta nik uste dut hor dagoela gakoa elektronikan. Asko probatu, asko esperimentatu, baina gero berriz hausnarketa batekin atzera jotzeko, eta benetan esateko, hostia, ba, hau da, ez? Abesti guztietan erabili nahi dudan ardatz harmonikoa, sintetizadore hau erabiliko dugu eta horrelaxe programatua, eta baseari dagokionez berdin, bombo hau erabiliko dugu. Agian abesti zehatz batean, beste lako gauzengatik beste bombo bat erabili dezakezu, baina beti bueltatu gaitezen beti beste bombo batera, osea betiko bombora, ba, modu batera da bestera identitate bat ardezan taldeak eta soinua ere izateko, ba, pixka rekonozibilea eta, ez, zetaken soinua.
Beraz, ongi lehtu dut. Sortzen duzu, hainiz gauza esperimentatu, eta gero dena garbitu, simplifikatu, hori da helburua ere musika hortan eta zetak taldean.
Simplifikatzea ezinbestekoa da musika elektronikoan, nik uste ez, asko esperimentatu eta simplifikatu. Ze, ba bueno, homogeneidade bat aurkitu nahi badugu eta bide bat proiektuaren zantz, ezkenen proiektuak behar bat izango du, ez? Behar, ez berdinak izango ditu, baina soinu aldetik, ara, hau da egokiena proiektuaren zat, puntu, ez? Eta horrekin jotzeko, ba, musika elektronikoan egin behar den ariketa hori, agian bestelako estiloetan, ez dena hain ezinbestekoa, elektronikan nik uste dut erabat ezinbestekoa dela bai.
Beste gauza, alere autu bat, nolako estilo batean, autatzen altzen nuen, zu bakarrik izaitea eszena gainean, baina agertu zira musikari batzuekin, taldearen eta gero aipatuko dugu ere joko hori pixkatzuen artean, instrumentuen artean, baina nola izan da, zuk autatu dituzu edo izan dira topaketa batzuk, azaltzeko ere taldearen formatua?
musika elektronikoak hori du ere, ez? Ba, oso zabaldua dagoela adibidez DJ-en asuntoa, ez? Eta nik, bueno, abestiak egiten dituenean eta lagunei erakusten izkienean, ez? Ba, bueno, hori egiten baitut beti etxekoei eta lagunei, ba, abestiak erakutsi, ez? Ba, hau egin dut, ze iritzi, pum. Eta denak esan zidaten, "Ah, hostia, da hautze, hau gero, ez? DJ bezala salduko zara edo." Eta nik oso argi izan dut beti, azkenean ni musikaria naiz, ni tromboilaria naiz eta ez dut proiektu honetan tromboia jotzen, ez duelako proiektuak hori eskatzen, edo ez didalako momentuz hori eskatu, baina oso ni musikaria naiz, musikaria izan naiz beti, eta nik zuzeneko musika maite dut, ez? Eta, bueno, ba, zuko esan duzun bezala, ba, musikari bakarra egon daiteke proiektuan, baina orain honetan lau egotea aukeratu dugu, ba, bueno, zuzeneko musika maite dugulako, eta uste dugulako zetakek zuzenean bestelako dimentsio bat ere hartu dezakela, ez? Eta bestelako dimentsio bat hartzeko musikariak behar dira taula gainean. Hori da nire iritzia, hori da nire defendatzen dudana, eta horrekin egin dugu apustu ere.
Beste oso, zuzenezkoak aipatzen dituzu, arribatu zizte ere, proiektu nola ezan ez bakarrik musikala batzekin, baina biziki garatu ahlo guztietan, entran irudiak, giroa, koloreak, ez da bakarrik musika, izan da lanketa sakon-sakon bat, ahlo guztietan musikaria ezin da egon bakarrik musikan, hori da pixkat ulertu behar dena, edo...
Musikaria ezin da bakarrik musikan egon, ez? Hau horrela da, industria honetan behintzat, ez dugu euskaldunak gara, abestiak euskaraz egiten ditugu, herri txiki bat gara, bere handitasunean, eh? Baina bai, nik uste dut lan asko egin beharra dela, eta bueno, abestiak idazteaz gain, ba, bestelako gauzak ere zaindu behar direla, ez? Eta zaintzea dio danean, ba, arago joan nahi dut, esan nahi dut, benetan gu ez gaude hor musika egiteko, gaude hor gauzak sentiarazteko, ez? Hori da, are primitiboagoa den ideia bat, nik uste, ez? Eta gauzak sentiarazteko, ba, bueno, are eta gauza gehiago egon alde berera enfokatuak, nik uste dut gero eta errazagoa izango dela jendeari zerbait sentiaraztea, ez? Eta hori xe da guk egin nahi duguna, sentiarazi. Orduan, ba, haizu, unibertso ilun bat sortzen badugu geure musikarekin, zergatik ez sare sozialetan, ba, unibertso ilun bat ere transmititu, ez? Eta zergatik ez ikusentzunezkoarekin lagundu behar badugu abesti bat, hau da, bideoklip bat egin behar badugu, zergatik ez bideoklip ilun bat egin, ez? Denak bide berean egin dezan, ez? Eta ez hori bakarri guk, ja, ulertzen dugu, bai, musika hor erdian dago, ez, eta hori da ardatza, baina guk zetak disiplina anitzeko proiektu bat bezala ulertzen dugu. Azkenean proiektu artistikoa da, eta artista ezberdinekin hartu emana izatean ikustu dut ezinbestekoa dela, ez, zetaken markoan horrexegatik garrantzia handia ematen diogu ikusentzunezkoari, bideoklipei, argazkiei, diseinuei, sare sozialen kudeaketari, eta komunikazioari orokorrean, bai.
Aipatzeko diseinua, diskaren diseinua nondik heldu da?
Diskoaren diseinuak bat egiten du ni idaztera ni joanean paper zuri batekin aurkitu nintzen momentuarekin. Eta zera da, hau da, puntu batetik hasi beharrean paper zuri batetik hasi ginen. Horretan ere, hau da, irude diseinuak dira, hau da, 00-tik sorturiko gauzak, eta bueno, hori ariketa oso interesgarria izan da, ez? Azkenean diskoaren abestiak ulertu ditu Zigor Samaniego irude diseinatzaile gazteiztarrak, eta berak lan ikaragarria egin du, ba, unibertso guk musikarekin edo nik musikarekin sorturiko unibertsoa irudietan sortzeko, ez? Eta berak oso ondo ulertu du uste dut mezua, lan asko egin dugu, feedback asko bueltan eta dena zarantzan jarri dugu berriz, eta bai, unibertso ilun bat sortu du, non... Ba bueno, eskulturak, harria beraren oztasunak jokatzen duen gero, ba bueno, urrezko likido batekin guretzat, ba bueno, sexuaren irudikapena izan daitekena, eta bueno, nik uste dute nahiko joko interesgarria egin duela, eta bueno, musikak aportatzen duenaz gain, beste zerbait ere aportatzen duela, ez, unibertso horrek.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Horretarazten dugu, peio reparazekin girela, bere azken proiektua zetak dela eta uste dut, bon, ba, hori momentu egokia dela, beraiekin segitu haintzin, baditu gauza hainitzkei aipatzeko benan, pausatxo bat egiteko.
Hori da, hoxe bera, bere proiektutik kantu bat hautatu baitugu, nirekin topatu naiz kantua eta ustez ez du balio komentatzea hobeen zutea eta peiok esplikatu digu dena zena egisaz, beraz entzun dezagun.
Neoiezko argia piztu da, katu beltzak aleskan barna, nire bila. Inguruan dena siluetak, eta lurrean mila kristal, zolak zula, tua. Zetazu, tabernetan ez zaitu daurkitu, Komunek
zun ondira denak, non garaibateko promesak, on brûlera tous les deux. Bero dago dena edo ni naiz, berriro bakarriko eak, dena nigan, nigan.
Bai, 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 ona beraz nirekin topatu naiz, kantuen zuten ginoen, bontsa ikusi dugu, pixka deskribatzen zuen estilo hori, elektronika horren zuten da, noski, eta beti interesgarria da, artistak ateratzen direlarik pixka tehen nola ezan zonaldean ununtsa senditzen diren, nien estilotik pixka atera da horretatik, eta horren dako noski, biba peio reparaz, eta berarekin segituko dugu, eta oaikoan gehiago, zentratuko ira bere ikuspegi artistikoan itzekiko, eszenarekiko, nola pentsatzen duen bere artea edo egiten duena, hori dena ipatu dugu, peiorekin beti.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Aipatzen zinuen ere, bisat, justuki 0-0-tik abiatze hori, zu abiatu zira beraz bakarrik, pentsatzen dut astapenean melodiak sortzen, giroa sortzen, eta letrak idazten, pixkat galdera beti pausatzen dena, baina nor behar ba zinez interesa baduena, letretatik abiatu zira edo musiketatik, edo nola egin duzu pixkat sormen prozesu hortan, zer zen abiapundua?
Bai, bada hor teknika bat shake the tree esaten diotena, ez? Da zuaitza hor mugitzea, ez? Da bueno, hori horrek abestigintzan esan nahi du, ba bueno, batzuetan letrarekin hasi zaitezkela, beste batzuetan zerkatik ez, motibo melodiko batekin, beste baten base batzuekin, hau da bateriaren erritmo batekin edota melodia batekin beste kasu batzuetan, ez? Orduan, ba bueno, oso ezberdinak izan dira abestien prozesuak, hori ere fiskat zaila izan da gero bideratzea dena, ez? Bide berera, baina nik uste dut oso aberasgarria dela prozesu hori, bai. Ni hasi naiz, bukatu ere azkenean diskoa nik neuk egin dut, gero zuzenekoa planteatu dugu beste era batera, baina bueno, diskoa nire estudiotik atera da. Horre abesti batean Aimar Arejita Gatibuko gitaristak gitarra grabatu zuen eta gero Gorka Pastorrek Virus TIB sintetizadorearen teklak grabatu zituen ere diskoan, baina beste guztia programatua da, nik neuke nire ordenagailuarekin etxean sorturikoa. Gero Pascal Etxeparrek mena astu du diskoa eta Simon Caponik masterizatu du eta egia esan bai, oso hortik atera zen dena eta gerora planteatu dugu taldea eta orduan oso prozesu intimoa izan da bai, alde hortatik bai.
Zeta proiektua pixkat ate berri bat irekitzen du gure euskal musikaren panorama untan. Alta nola ezan munduan zehar, aski garatua den estilo bat dela erraiten aldugu, zendako hainberantari bat zen da zure ustez Euskal Herria estilo hori?
Bueno, ez gara inolaz ere lehenengoak Euskal Herria musika elektronikoa egiten, ez? Eta Bueno, baina egia da gero elektronika oso zabala dela, ez, musika elektronikoa, eta igual, ba, bueno, pop estiloarekin asko uztartu dugu guk, eta horrek igual eman dio bestelako dimentsio bat, edo ez dakit, igual ulertzen dazetak estilo horretan, izan daitekeela, ba, bueno, igual lehen proiektua Euskal Herrian, ez dakit, baina estilo horretan elektronikaren barruan, esan nahi dut elektronikan proiektu asko egon dira, eta elektronikaren barruan ere estilo ezberdinak dira, ez, orduan, ba, bueno, guk hau jorratzen dugu, hau da gure proposamena, eta... Ba, bueno, ezberdintzen gaitu nahiko txo harrerak ere, ez? Nik uste dut, ba, proiektuak izan duela oso harrera ona, ez? Erabat elektronikoa den proiektu bat, euskaraz abestua, eta horrelako harrerarekin, ba, bueno, nik uste dut seinale ona dela, eta postekoa dela, ez? Euskal Herrian, ba, bestelako proposamenak badirla ikustea, ez naiz bakarrik gure azari, baizik eta badira, bestelakoak ere, adibide onkixin, adibide hau dupla, edo lako taldeak, eta, bueno, eta ari dela zabaltzen bestelako bide bat, bestelako aukera batzuk, eta bai, mundua oso zabaldua den estilo bat Euskal Herrian, ba, beste era batera etorri da ere, ez? Euskal Herrian ikuste dut ezberdin, ez da irratian entzuten dugun musika janki hori, baizik eta beste era batera jorraturiko musika elektronikoan iriritziz, bai.
Ajerarena, justuki, bon, behiki zinez, gaitan dugu behiki jendea entzuten ari dela, bainan, adibidez, aiztean ibiltzen nintzen Spotifyen, ikusi ditut zenbat entzule justuki labete untan, hain ez dira, ajeraren aldetik, bazinuen estres puntu bat, ikusteko ea zekeranen zuen jendeak, nola hartuko zuen, ala pixkat jointzina eta...
Ez, banuen, bai, argita garbi. Bai, harreraren tema nahiko, bueno, kuriosoa da, ez, bueno, nik idazten dituta bestiak, ba, bueno, hasteko behar dudalako, eta gauza asko ez ditudalako etxekoekin hitz egiten, eta naizelako gai igual lagunekin hitz egiteko, eta horiek kaleratzeko, ba, musikak beti asko lagundu dit, ez? Orduan, bai, niretzat idazten dut, baina aldi berean ere, ezin dut ukatu, ba, nik ba, gauzak sentiaraztea, jendeari gauzak sentiaraztea maite dudala, ez? Orduan, abesti bat idaztean erantzun bat jasotzeak, positiboa edo negatiboa bada ere, behintzat, bueno, nik uste dut hori dela, ez? Nik abesti bat idazten dudanean helburua, ez? Adibidez, ba, ama 18 urterekin idatzi nuen begitara begira, horrek harrera oso polita izan zuen abesti horrek, eta batzu jonerako, beste batzu txarrerako, baina asko sentiarazizion jendeari, eta nik uste dut nik hori oso eder bizi izan nuela, ez? Eta orduan, ba, bueno, asko gustatu zait, sentsazio hori beti, eta hori asko gustatzen zait. Eta bai, banuen presioa, ze azkenean bestelako proiektu batetik nentorren, zalego handia zuen proiektu bat zen, eta, karo, zalego horrek ez dakit nola ulertu behar zuen horren besteko aldaketa, beste proiektu batean, eta bai, beldurrak baziren hor. Ze azkenan aldaketa ikaragarria zen, atzean utzitakoa ere gauza handia zen, pena handiz utzitako zerbait, ez, bendeta. Baina, bueno, nik uste dute konfortzon aldetik atera beharra garela, artistok behintzat, eta bestelako gauzak sortzen saiatu, eta bestelako esperientziak biziarazten saiatu ere, eta horriekin genion, horrekin arronengoen, eta orain, ikusita, harrera espero baino asko zobeagoa dela, ba, bueno, are kontentuago sentitu naiteke zetakekin.
Behiz tortzeniz zuzenezko gauzera, ejan duzu beraz proiektuak hasi bukatua zela eta gero landu dituziela zuzenezkoak, prozesu hori erreski eginda justuki musikariekin edo izan dira aldaketa batzuk behar bai, nola ejan musika batzuen gainean, soinu batzuen gainean, ejan zuk pentsatu zinuen dena eta gero beraz beste batzuek jo behar itia musika hori, nola ze gertatu da?
Bai, diskoa, zetaken diskoa amaitua zegoen, ez? Eta behin diskoa amaitua orduan sortu genuen taldea, ez? Eta diskoa da, eta gero planteatu genuen zuzenekoa, ez? Eta orduan zuzenekoan badira aldaketak, ez? Diskotik argi eta garbi, esan edut, guk ez dugu zuzenekoa planteatu, bueno, disko bat dugu, jodezagun hori zuzenean da, listo, ez? Beste zerbait sortu nahi dugu, ez? Eta hori arago eraman, nik uste dute, bueno, are gehiago, musika elektronikoa ardaz duen proiektu batean, ba, are interesgarriagoa dela zuzeneko bat planteatzea, eta horri beste dimentsio bat ematea, ez? Eta bai, adibidez, erabat elektronikoa da, diskoan aurkitu dezakegun bateria, baina gero zuzenean Iban Larreburu, hau Ipar Euskal Herrikoa, hemen dugu, zuzenekoan bere bateria hibrido batekin, oraingoan, elementu batzuk organikoak ditu, eta beste batzuk elektronikoak, eta, karo, horrek beste dimentsi bat ematen dio, hobea, txarragoa, ez dakit hori bakoitzak baloratu beharko du, nik maite dut, berak nola jotzen duen, zer eskaintzen dion zetaki zuzenean, eta, behintzat, argi dagoena da, ba, beste buelta bat dela, hau da, diskoa entzun, eta gero zuzenekora joan, beste lako esperientzia bat izan daitezkela, eta orduan, areta esperientzia gehiago, eta sentipen gehiago sortu, ba, hobe,
sentipenak aipatzen dituzu, berriz aipatzeko justuki kantuen idaztea, jaten zinuen batzutan direla lagunei edo asteko jendeari ez diren erraiten algauzak erraiten dituzu kantuetan, alere tematiken aldetik edo idazten duzunaren aldetik, izan da evoluzio bat noski, maldatzen gira hori normala da, baina zinez bereziagoa da, hori, bereziagoak dira hori datziteko letrak ez, oker ez baniz.
Itzak idazterakoan, nik ulertzen dut, ba, bueno, orain arte beti izan dut ez etxai, baina hor izan dut egia, ez? Eta nik bizitako eta nire ikuspegiarekin erabat bat egin behar duten hitzak idatzi izan ditut orain arte normalean, eta hor izan dut egia beti, ba, pixka bat preso izateko, ez? Eta, osea, preso egin nahuela sentitu izan dut maiz. Orduan, zetaken kasuan, paper zuri batean aurkitu nintzenean, egina izan nuen, ba, bueno, erabat libre, sentiaraziko nahuen idazketa prozesu bat hasi ez. Eta erabat libre sentitzeko prozesuan zehar, ba, nik uste dut oso klabe izan dela ba, pertsonaiak sortzea. Hau da, enaiz ni abestietan protagonista. Abestiren batean igual bai bada olako, eh? Baina orokorrean ez, pertsonaiak dira normalean, denak inventatuak, ez? Eta izu, ba, sufrimenduaz ari bagara, eta sufrimendua transmititu nahi badugu, eta nik dakidan historia batean ez badago adibidez odola, eta nik abesti batean odola sartzen badut, ez da arazo bat orain, zen naiz egiarekin jolasten ari, baizik eta egia atzean dago, ez? Beste forma bat du egiak kasu hontan. Orduan, aske sentitu naizen horretan, ba, odola zitze egin dezaket, zergatik ez, beste pertsonai bat sartu dezaket, pertsonai horri ba, bueno, izaera aldatu, edo gordindu, eta jokatu pertsonaiekin, ba, jendeari, ba, bueno, nik sentiarazi nahi diotana sentiarazteko, ez? Eta azkenean, bueno, literatura oso ohikoa da, musikan ez hainbeste, baina nik uste dut, ba, benetan gauza polita izan dela.
Hori egin izanik, nola egan ideki pixkat aldatu du, bere zu nola ziain zuzenezkoetan? Adibidez, justuki tematika horien aldetik, zenta kantariak, kantaria da kantaria, zenta kantatzen du ez dakitze. Mainan, justuki, zuzenezkoetan zu ere pixkat aldatu zira tematika horien inguruan?
Bueno, ni zuzenekoan sentitzen naiz airean bezala, ez? Pixkat ez dakit Pello Reparaz naizen, edo eta Pello Reparazek zetaken markoan bizi duen pertsonaia naizen, ez? Eta niri hau gustatzen zait, nik ez daukate inungo arazorik nire, bueno, nik zetaken daukadan parte hartzea aldatuz joatea, horrek bilakaera bat izatearekin ez daukat arazorik, eta gainera gustatu ere egiten zait, ez? Pertsonai bat izan behar ba naiz, marko horretan izango naiz. Ez dakit, momentu honetan uste dute nahasketa bat dela, ez? Nire izaera propioa eta gero zetaken sortu den unibertso horretako pertsonai baten arteko nahasketa bat naizela sentitzen dut zuzenean, eta horrek ere askatasuna ematen dit. Ze, bueno, alde batetik sentitzen dut pixka bat bueno, libreago naizela, edo eta akats bat egin behar badut, edo eta bueno, mugimendu bat egin behar badut, ez dena oso Pello Reparaz, enaiz gaizki sentitzen, eroso sentitzen naiz, orduan bestelako unibertsio batean sartzen naiz, eta izu, orain arte ez dut hau sentitu, eta nik uste dut oso aberasgarria eta oso kuriosoa dela ikusiko dugun ora naraman asunto guztionek.
Iduridu, nola ezan, batzutan artista bat senditzen delarik pixkat etxia unibertsu batean, nola ezan, pixkat aldaketak egiten ditu, baina poliki, adibidez, dakit bere musika estiloan, pixkat gauza. Zo, iduridu, pixkat mila atez berdin ideki dituzula betan, eta pastu zinez batetik bestera, eta gustuki libreago edo hasteko beste aventura batean, eta libreago senditzen zaitugu egia da hori, edo...
Bai, egia da kasu honetan... zetaken kasuan eta bendetarekin alderatuz, ez oso azkar joan dela dena urte bat pasada, eta urte betean, ba bueno, ez dut aldaketa bat estiloan egin, ez da aldaketa bat hitzak idazterako orduan egin, ez da aldaketa bat nire zuzeneko jarreran egin, edo eta aldaketa bat estetikan egin, baizik eta denak batera egin ditut. Eta egia da, ba igual gehiegi izan daitekeela, ez? Baina azkenean sormen intentzioa oraingoan iraultza bat zen, hau da, nigan erabateko iraultza egin nahi nuen, eta erabatekoa da edo ez da. Ez? Eta horrela ulertu dut nik, eta oso naturalki bizitadan arren, egia da, orain, retrospektiboki, atzera begiratuz, ba bueno, bertigo bizka bat ere ematen duela, ez? Erabatekoa baita, ez? Nire sormenaren markoan meintzat aldaketa. Eta nik gauza batekin nago pozik, eta da, bueno, motxila kortarako daude gauza batzuk atera, beste batzuk sartu, ez? Horrela joango gara bizi osoan zehar, baina motxilan azpian hor ditut batzuk, ez? Eta horiek dira niretzat garrantzitsuenak. Hor dago Arbizuarra izatea, hor dago nire familia, lagunak, betikoak, euskalduna izatea, euskaraz idaztea, aizu horiek ez ditut motxilatik atera, eta ni Pello Reparaz sentitzen naiz, eta nik uste dut hori hor dagoen bitartean artean, ba, bueno, aldaketa haundia bada ere, aberasgarria izango dela.
Hori nahia beti berdina da, baina apainketa aldatzen da pixkat hori da.
Baina apainketa azkenean apainketa dimentsioa hartzen duen narren apainketak azkenean apainketa da, hori da, ez? Erroa, erroa da eta ardatza, ardatza da.
Azken galdera, zedesiatzen aldizugu, zetakekin, baina funtsean ez bakarrik datorren urtean, baina zinez gerorako zelitaike edegena, zuretzat.
Bueno, nik abestiak idazten jarraitu nahi dut. Hau da gustatzen zaidana eta bueno, zorionez orain disko bat atera berri dut. Jende pila bat ari da disko hau entzuten eta batzuei gustatzen zaie, beste batzuei ez. Hau da sortzaile honen bizitza eta beintzat zer esana ematen duen bitartean ni oso oso pozik nago. Orduan ba bueno, opa dio dana nire buruari eta zetaki hemendik 5-10 edo ta 20 urtera ba egoera berean egotea, aldatuta eta motxilan gauza horiek gordeta, baina beti ere ba saltxan.
Misker, zuri.
Mila esker zuei txoko bat egitarren.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bai, interesgarria zinez eta bai eta ikusi da gusturat sentitu dela elkarrizketa honen egiten, beaz.
Bai, eta bere proiektuarekin ere agiri da untsa senditzen dela eta bai, uros.
Untsa defenditzen du behintzat. Musikarekin segituko du, baina ez dakit ezautzen duzun La Banda del Abuelo.
Gerriteko ez, gero bat dira initz, eta txipako txak bat du bere talde.
Bai, bon. La Banda del Abuelo gipuzkoar talde bat da, Arrasatekoa, eta bon, hainbat urte daramana musika gintzan, eta ez duguna berriz aipatu, benan zetakeko diska hontan, behin horreparazen diska hontan, kompa diska erosteko goe maiten duena, da ere kantuak bakotsak direla hola kartulina bat, eta bo, aipatu izan da benan. Benan, bo, aski lan txukuna. Eta La Banda del Abuelo hori aipatzen baitut, 2017an atera zuten diska bat, rock'n'rolla mailua da, eta diskaren nola erran produktuari eman diote ere garrantzia handi bat, eta idazle bati, Josu Artegari, egin diote ere parte hartzea, beraz egin dute diska liburu bat.
Ados.
Horri pixkat jokatu dute zenbakiekin, zenta diska liburua da, taldearen 6. lana, 6 kantu bat dira, eta 6 idazki, eta bakizu zenbat kopia egin dituzten.
Ez bakarrik 6, espero.
6 eta 6. Beraz, hor bada kantu bat.
Giristino txajako, iek, eh?
Da bai, eta rock'n'rolla mailu bat da, mailua da, hain zuzen ere, aukeratu dudan kantua, eta zede hortatik ere egin zuten lehen bideoklipa, mailua izan zen, Sad Hillen grabatu zuten. Sad Hill da Burgos aldean den toki bitxi bat, da hilerri bat, baina hilerri faltzu bat. Hilerri hori erabilia izan zen duela urte parrasta bat. Sergio Leoneren filma famatuaren bukaeran, or, The Good, The Bad, The Ugly filmaren bukaera, beraz Burgoseko lauta da hortan egin zuten olako bakizu Clint Eastwood eta besten arteko
bai
eta mailua ere hor filmatu izan dute. La Banda del Abuelo entzutea proposatzen dautzuet. Tenga bien Ara, beraz, paradon bat, talde honen ez utza egiteko, ez?
Bai, 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 ala bat juzu.
Mailua, poesia, mailu bat da.
Ah, dos.
Ara, eta, ba, lehen aipatu dugun bezala, ba, radiokulturak, bo, ez dugu lehen hori aipatu, benen amabost urte, betetzen baditu, baititu, erabaki dugu gure entzulen artean opariak egitea, sosketa bat, sosketatze bat. Bi aste guziz, guti gora bera, eginen dugu sosketat bat gure entzulen artean, edo parte hartu duten entzulen artean, eta hor hiru opari izanen dira. Mm-hmm. Alde batetik radiokulturaren kamiseta berria, badela neurri desberdinetakoa, gizonendako, emaztendako, bizkiderrak, hori Facebooken ikusten alko dituzue irudiak, baita ere lamina eder batzuk, hor zuen etxetako paretak apaintzeko, bo, lamina horiek Euskal Arteak gara egunkariarekin, beraz espolio edo gararen espolio ekonomikoari aurre egiteko editatu zituzten hainbat lamina, eta ba, guk batzuk erosi ditugu, sosketa honetan beraz oparitzeko, eta hor, lehen sosketaren dako, Gonzalo Etxebarriaren lamina bat eskainiko dugu, Arkadia deitzen dena, eta ikusiko zue kalitatezko paper berezian egina da, beraz, biski ederrak, hori ere irudia Facebooken ezarriko dugu, eta hirugarrena da, opari sorpresa bat ederra ere, baina hori deskurituko duzuela ere, ba, sosketa egiten dugun egunean, eta beraz, hori izena edo parte hartzen duten guztien artean, orduan parte hartzea bizkirresa da, mail bat igortzea galeinen dautzuegu, gure mail elbiderat, Josu?
Bai, mail bat igorri beraz info@radiokultura.com elbidera, eta berriz joitarazten dugu ere, Facebook hori aldera joaitera, badugu gure perfila radiokultura, jo dena lotua, simpleki edo bestenaz ere badugu hori alde bat, joan, eta anizanen dira argazkiak ikusteko beraz ze posibe den irabaztea, eta bon, mail bat igorri gauza, olako gauza polit bat zuen irazteko, bon. Horita da?
Hori da, mailan jokoa itza ezarri, jokoa da sosketa, eta beraz bi asten buru erranen dugu kulturkuban nork irabazi duen lehen zari hori, reiten dugu urtean zehar bi aste guziz beraz oparituko ditugula opari eder horiek.
Bai, eta sosketa usher batekin eginen dugu noski.
Nola ez? Eta beti bezala, emankizun honen bururatzeko, hori agenda kulturalatik hartu ditugun, aurkitu ditugun, hainbat itzordu aipatuko ditugu, eta lehenik, beraz, ostiran untan, beraz, urtarriran 17an, Donibane Lohizuneko tokiko estatuan arratzeko 8an, Maialen kantaria ikusteko eta entzuteko parada izanen duzuela.
Ostiraluntan beti, baina Baionan hizkuntza etxean atseko 7etatik aintzina, Itxaro Bordaren Susma ezinak liburuaren aurkezpena izanen da.
Et eta mostu dut itzordu garrantzitsunetariko bat asteburu untan, dela Euskal Herriko Laborantzaren edo Laborantza Ganbararen 15 urteen karietarat, beraz, egin duten egitarau ederra, hori Ainize Moinelosen iraganen da, urtarrilaren 18an, larun bat untan, beraz, goizeko 9etatik goiti, egun eta gau parte osoan, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak beraz ospatuko ditu beraz ekitaldi hontan hainbat gauza, baina lehenik goizean gauza seriosak urteko biltzarra, biltzar nagusia eta jasko bilana egiteko para izanen da, hori amarrak laurden gutitan, gero amarrak eta erditan, main inguru bat izanen da, laborari eta herritarren arteko elkarbizitza. Eta eguerdi partean, horren bat erditan, Baskari Herrikoia tokiko kalitatezko jakiekin, hori beraz, hogeita bi eusko edo eurotan ordenetzeken aldena, eta gero bukatzeko, pestak segituko du arratzalde apaletik goiti, ostatu ogitarteko eta kontzertuekin, eta hortan parte hartuko dute La Marina Banda txaranga, Kimu txalaparta, hemen Kimu txalapartariak, beraz Mairu txalaparta rock ziburukoa, Joseba Irasoki eta lagunak, beratarra, eta Torheit metal suskuniko metal taldea, eta bukatzeko Digi Xabi.
Eta azken itzordua, beraz, dantzarekin bukatzen dugu, dantza eta musika, noski. Igande untan bidarteko kirolak ezker paretan atxaldeko bostak terdietatik goiti uabia ikastolak antolaturik, zarena zarelakoren ari-zari ikusgarria eta ondotik kriolinak izanen dira, beraz ez dudat, hor bildu, bidartera igandean.
Horta mururatzen da, beraz, asteuntako kulturkuboa.
Hori da.
Eta ara, espero dut hori, aste hon bat pasatuko dugula, duzuela entzuleak.
Noski.
Eskertzen ditugu Arrosa Irratietako lagun guztiak eta entzule guztiak eta hori, eta parte hartu gure zuzketan.
Hori da, ez du da, eta izan nuntza, noski.
Radio Kultura. Puntu eus.